Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjuesë dashur, mirëmëngjes. Unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Administrata e presidentit Obama thot se vrasja e gazetarit amerikan James Foley nga militantët e shtetit islamik përbën një sulm terrorist të drejtë për drejtë ndaj shteteve të bashkuara. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët njofton se operacioni më i madh i saj ndihmave në një dekadë ka filluar në Irak. Shtetet Bashkuara shprehën shqetësim lidhur me hapin e Rusisë për të futur ndihmë humanitare në Ukrainën lindore. Me lajmet. Administrata e presidentit Barack Obama thot se vrasja e gazetarit amerikan James Foley nga militantët e shtetit islamik përbën një sulm terrorist të drejtë për drejtë në shteteve të bashkuara. Zëvendës këshilltari për sigurinë kombëtare i zotit Obama, Ben Rhodes, tha të premten se shtetet e bashkuara janë gati të ndërmarrin veprime të tjera ndaj luftëtarëve të shtetit islamik për të mbrojtur amerikanët dhe nga që grupi përbën një rrezik më të madh sot se sa 6 muaj më parë. Në marrjen e një vendimi për sulme ajrore të mëtejshme, tha Rhodes, aktiviteti i ushtrisë amerikane nuk do të kufizohet nga kufit. Luftëtarët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e një territori të madh të Irakut Verior dhe të Sirisë Lindore gjatë 6 javëve të fundit dhe kanë lëvizur lirish mes së dy vendeve. Në një zhvillim tjetër të premte, një sulm masiv nda një xhamie muslimane të sektit suni në verilindje të Bagdadit, shkaktoj djetra të vrarë të cilët po merrin pjesë në lutjet e së premtes. Sulmin në të cilin u vran të paktën 60 njerëz mund të ndërlikoj përpjeket e qeverisë së shumicës shiite të Irakut për të ngushtuar përçarjet sektare që po bëhen gjithnjë e më të përgjakshme. Dëshmitar okular dhe zyrtarë suni akuzuan pjesëtarët e një ushtrie radikale shiite për ngjarjen. Disa komandant ushtarak të qeverisë, megjithatë, po e hedhin fajin militantëve të shtetit islamik ISIS për sulmin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e dënoi me forcë sulmin në xhaminë e Dijalës. Ai tha se të gjitha sulmet në vende të shenjta janë tërësisht të papranueshme dhe ndalohen nga ligji ndërkombëtar. Zoti Ban i bëri thirrje të gjitha fraksioneve politike të bashkohen dhe të bëjnë thirrje elektoratit të tyre të frenohen nga veprimet sektare. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët njofton se operacioni më i madh i saj ndihmave në një dekadë, dërgimi i mjeteve të emergjencës në rajonin e Kurdistanit në Irakun Verior, është duke u vënë në zbatim. Operacioni i cili filloi të mërkurën synon përmirësimin e kushteve për afro gjysmë milioni njerëzit, të cilët ju larguan sulmeve brutale të militantëve të shtetit islamik. Korrespondentja e zërit Amerikës Liza Schlein njofton nga zyrat e UNHCR-s në Gjenevë.
The operation is set to last 10 days. The UN Refugee Agency plans to ship 2410 tons of non-food.
Operacioni është menduar të zgjas 10 ditë. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët ka në plan të dërgojë 2410 tonë ndihmë jo ushqimore në Irbil të Kurdistanit nga ajri, toka dhe deti. Deri tani tek të zhvendosurit kanë mbërritur 3 dërgesa nga ajri të mira artikujve si tenda, shtresa plastike dhe pajisje kuzhine. UNHCR thot se ka në plan të çojë një dërgesë të katërt dhe të fundit nga ajri të shtunën. Po të njëjtën ditë një anije pritet të shkojë në Bandar Abbas në Iran. Prandaj agjencia thot se ndihmat që ndodhen në anije do të çohen me kamion në Erbil. Në Kurdistan janë strehuar afërsisht 700 mijë njerëz pa shtëpi. Shumica e tyre kanë shkuar atje në fillim të qershorit. Zëdhënësi i UNHCR-s, Adrian Edwards, thot se të zhvendosurit shkuan atje thuajse pa asgjë dhe ata kanë nevojë për gjithçka, si ujë, ushqim, ndihmë ushqimore. Ai thot se shumë prej tyre jetojnë në kushte tepër të këqija dhe kanë nevojë të dëshpëruar për strehim.
We estimate that hundreds of thousands of people are still living in unfinished buildings.
Ne vlerësojmë se qindra mijëra njerëz ende jetojnë në ndërtesa të papërfunduara, xhami, kisha, parqe dhe shkolla. Zyrtarët vlerësojnë se gjysma e shkollave në rajonin e Kurdistanit janë duke strehuar tani ose persona të zhvendosur ose ushtar, duke ngritur shqetësime natyrisht se si do të funksionojnë shkollat në shtator. Unë HCR aktualisht është duke menaxhuar dy kampe me tenda në Irbil dhe 12 të tjera pritet të hapen së shpejti. Në këto kampe do të strehohen 85,000 njerëz. Edwards thot se shumë njerëz u larguan nga shtëpitë e tyre me nxitim, duke lënë atje dokumenta civile tepër të nevojshme për të regjistruar dhe për të marrë ndihmë në para. Ai thot se UNHCR po i ndihmon ata që t'i zëvendësojnë këto dokumente. Një tjetër nevojë urgjente, thot ai, është këshillimi psikologjik për shumë irakian të cilët janë të traumatizuar thellë nga kriza.
Our protection teams tell us of continuing reports of women particularly from minority.
Ekipet tona të mbrojtjes na tregojnë për njoftime të vazhdueshme për rrëmbime të grave, veçanërisht nga rradhët e pakicave në Mosul dhe Sinjar. Disa thuhet se janë detyruar me forcë të kthehen në fen islame. Ka njoftime se disa prej tyre janë trafikuar nga grupet armatosura brenda dhe jashtë Irakut, thot zoti Edwards. Ndërsa ndihmat shkojnë në Irak, një tjetër operacion ndihma shkon në Sirin Verilindore. Ati janë strehuar mira njerëz, kryesisht të besimit jazidi, të cilët janë larguar nga shtëpitë e tyre që nga fillimi i gushtit për të shpëtuar militantëve të shtetit islamik.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Shtetet e Bashkuara shprehën shqetësim lidhur me hapin e Rusisë për të futur ndihmë humanitare në Ukrainën lindore, pa miratimin zyrtar nga qeveria e Ukrainës. Shtëpia e Barë tha se ky hap është një shkelje flagrante e sovranitetit të Ukrainës. Zëvendës Këshilltari për Sigurinë Kombëtare, Ben Rhodes, tha se Rusia duhet ta largojë autokolonën e ndihmave nga Ukraina lindore, ose përndryshe do të përballet me pasoja. Ai tha se Shtetet e Bashkuara kanë në plan ta diskutojnë situatën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po ashtu shprehu shqetësim lidhur me lëvizjen e autokolonës, duke thënë se çdo veprim i njëanshëm mund të rëndojë një situatë tashmë të rrezikshme në Ukrainën lindore. Autokolona filloi të hyjë në Ukrainë të premten pa marrë leje zyrtare nga autoritetet ukrainase dhe pa pritur që kryqi i kuq ndërkombëtar të përfundonte procedurat e inspektimit. Duke pranuar kalimin e autokolonës, Ministria e Jashtme Ruse fliste përmes një deklarate për vonesa pa fund, të cilat ishin bërë të padurueshme. Në deklaratë po ashtu thuhej se ndihma e nevojitet urgjent grave, fëmijëve dhe të moshuarve. NATO e dënoi lëvizjen e autokolonës. Sekretari i Përgjithshëm Ander Fogh Rasmussen e quajti veprimin e Rusisë një pushtim të drejtpërdrejtë të territorit të Ukrainës, që përkon me shkallëzimin e mëtejshëm ushtarak rus gjatë javës së fundit. Militantët e Hamasit në rripin e Gazës kanë ekzekutuar 18 palestinezë të akuzuar për bashkëpunim me Izraelin. Dëshmitarët thanë se në një incident, militantët rreshtuan 7 burra jashtë një xhamie në një nga sheshet kryesore të Gazës. Ata i vranë dhe të dyshuarit para qindra njerëzve. Kokat e burrave që u ekzekutuan ishin mbuluar me qese. Në një shënim të vendosur me një mur aty pranë, thuhej se burrat kishin dhënë informacione lidhur me vendodhjen e tuneleve, luftëtarëve dhe armatimeve, që më pas ishin goditur nga Izraeli. Ekzekutimet u kryen një ditë pasi Izraeli vrau 3 komandantë lartë ushtarak të Hamasit. Po të premten, Hamasi mori përgjegjësinë për rrëmbimin dhe vrasjen e 3 adoleshentëve izraelit në qershor, incidenti që çoi në luftën e tanishme në Gazë. Udhëheqësi i Hamasit Saleh Aruri tha në një konferencë në Turqi se dega ushtarake e Hamasit, Brigadat Al-Qassam, e kreu operacionin me synimin për fillimin e një kryengritjeje. Deri në komentet e Arurit të premten, Hamasi nuk kishte thënë më parë, në mënyrë të drejtpërdrejtë, se kishte planifikuar me një qëllim të caktuar rrëmbimin dhe vrasjen e 3 adoleshentëve izraelit. Në Izrael, në një reagim, zëdhënësi Mark Regev tha se udhëheqësi i Hamasit tregoi me këtë koment se grupi i tij nuk ka asnjë lloj shqetësimi që vjen në shënjestër civil të pafajshëm. Në luftimet e së premte, zyrtarët izraelit thanë se një djalë 4 vjeçar u vra gjatë sulmeve me mortaj pranë një kopshti fëmijësh në Izrael jugor. Ata thanë se ky është fëmia i parë që vritet që nga tet korriku kur filloi dhuna. Zyrtarët palestinezë thanë se sulmet ajrore nga Izraeli vranë të premten të paktën 4 palestinezë dhe plagosën të paktën 40 të tjerë. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj dy ekstremistëve islamik të cilët mendohet se kanë lidhje me Al-Qaidën dhe me Frontin Al-Nusra. Departamenti i Thesarit tha se shtetasi saudit Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim është një nga strategët kryesor të Frontit Al-Nusra dhe ndërmjetësuesi Al-Qaidës në Siri. Departamenti i Thesarit thot se Kuvajtiani Hamid Hamid Al-Ali ka grumbulluar mijëra dollar për të ndihmuar Frontin Al-Nusra të blejë armatime dhe pajisje të tjera. Pasuritë që këta dy persona mund të kenë në jurisdiksionin e Shteteve të Bashkuara janë ngrirë dhe shtetasve amerikan u ndalohet të bëjnë biznes me ta. Kombet e Bashkuara e kanë shtuar tashmë Al-Aliun dhe Al-Sharikun në listën e tyre të sanksioneve ndaj Al-Qaidës, duke vënë atyre sanksione ndërkombëtare dhe ndalimin e udhëtimit. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në ditën e luftës kundër korrupsionit, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga foli për nevojën e luftës kundër korrupsionit dhe premtoi për kushtimin e saj në drejtimin e kësaj lufte. Me komentet e presidentes Jahjaga na njeh korrespondenti ynë në Prishtinë Leonat Shehu.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga bëri thirrje për veprime e rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, të cilën e vlerëson si një nga pengesat kryesore të përparimit të Kosovës. Në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit të themeluar prej saj, ajo tha se institucionet e Kosovës mund të rikthejnë besimin e qytetarëve vetëm përmes luftës së pa kompromis kundër korrupsionit.
Mos të humbasin kohë duke kërkuar fajtor për mos kryerjen e detyrave tona. Dhe t'u asigurojnë qytetarëve tan jetën e dinjitetshme, sepse ata këtë e meritojnë. Duhet që institucionet e Kosovës t'i dalin zot premtimit për zero tolerancë ndaj korrupsionit. Nuk duhet të lejojmë që korrupsioni të bëhet norm e pranueshme shoqërore ose taks që duhet paguar. Nëse ne ndalemi, atëherë kjo do të shkatrojë vlerat e shoqërisë, ligjit dhe ekonomisë mbi të cilat po ndërtojmë shtetin tonë.
Presidentja Jahjaga tha se lufta kundër korrupsionit është një sfidë e madhe për të përballur, ndërsa u bëri thirrje organeve të drejtësisë që të përshpejtojnë kryerjen e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Reduktimin e rasteve të grumbulluara e kemi përgjegjësi individuale, secili institucion i cili është thirrur që të luftojë korrupsionin. Këto raste paraqesin pengesë për prokurorët dhe gjykatësit që të performojnë efektshëm dhe drejt. Agjencioni kundër korrupsionit, policia, prokuroria dhe gjysori duhet që të gjejnë zgjidhje të brendshme për të kryer rastet e mbledhura shpejt dhe drejt, duke respektuar parimet e drejtësisë dhe autonominë e njëri tjetrit.
Presidenti Jahjaga thot se Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit do të vazhdojë përkrahjen për institucionet përgjegjëse kundër korrupsionit. Ai thot se rritja e numrit të prokurorëve është një zgjidhje që pritet të ndikojë në zvoglimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Prandaj për këtë, unë sot kam dekretuar 17 prokurorë të rinj, të cilët do të jenë pjesë e prokurorisë së shtetit. Ky hap do të ndihmojë njërin nga hallkat e rëndësishme të zinxhirit institucional në këtë luftë. Vendimi për dekretim në bazë të kompetencave të mia kushtetuese është pjesa ime e rritjes e efektivitetit në luftën kundër korrupsionit dhe ngritjes e kapaciteteve për të reduktuar grumbullimin e rasteve. Prandaj, ju ftoj të gjithë juve sot që në bazë të kompetencave tuaja kushtetuese dhe ligjore të ndërmeni hapa konkret, të caktoni objektivat e qarta, kohore dhe të matshme, për të intensifikuar luftën tonë të përbashkët kundër korrupsionit, përmes reduktimit ose kryerjes përfundimtare të gjitha rasteve të grumbulluara.
Ndërsa ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Syl Hoxha, thot se lufta kundër korrupsionit është përparësi e prokurorive themelore dhe prokurorisë së posaçme të Kosovës.
Sipas raportimit koordinatorit nacional për antikorrupsion, që nga hyrja në fuqi e planit veprimit 4/9/2013, deri me 30 qershor vitit 2014, prokurorit kanë pasur në punë 866 raste me 2307 persona, për cilve i ka zgjidhur 319 raste me 839 persona. Rastet e këtyre 839 personave janë zgjidhur në këtë mënyrë. për 180 persona është hedhur kallëzimi penal, për 273 persona është pushuar hetimi, për 41 persona janë ngritur akt akuza për dhënien e urdhrit ndeshkimor, për 50 persona janë ngritur akt akuza të drejtë për drejta, dhe ndaj 295 personave i ngritur akt akuza pas zhvillimit të hetimeve.
Organizata ndërkombëtare Transparency International dhe ka radhitur Kosovën në vendin e 111 për shkallën e korrupsionit gjatë vitit 2013, duke renditur atë madje më keq se sa një vit më parë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Gjatë ditës së sotme pritet të vazhdojë operacioni anti-kanabis në zonën malore të Dukagjinit në rrethin e Shkodrës. Dy kundërvendjet me armë të disa banorëve të zonës ndaj forcave të policisë të përfshira në operacion kanë shtyrë policinë e shtetit të rrisë praninë e forcave dhe mjeteve në këtë zonë. Deri tani në Dukagjin janë zgjuar rreth 42.000 bimë narkotike, ndërkohë që nuk ka njoftime për të arrestuar. Korrespondenti ynë Pëllum Sulo njofton.
Operacioni për zgjesimin e bimëve narkotike në zonën e thellë malore të Dukagjinit pritet të vazhdojë edhe gjatë ditës së sotme, duke hyrë kështu në ditën e tretë të tij. Incidentet e dy ditëve të para, kur u regjistruan edhe kundërvënje me armë nga persona të veçuar, ka shtyrë drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit që të rrisë numrin e forcave policore në terren për të garantuar ecurinë e operacionit anti-kanabis deri në përfundimin e plot të tij. Në mëngjesin e ditës së djeshme, njëri prej tre helikopterëve të përfshirë në operacion u qëllua me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar. Dy prej plumbave goditën helikopterin e Ministrisë së Mbrojtjes, por pa dëmtuar atë dhe as personat që gjendeshin në bord. Incidenti i rëndë u regjistrua në zonën e Pultit në orën 10:20 minuta, ndërsa helikopteri i Ministrisë së Mbrojtjes po kthehej nga transporti i forcave policore në zonën e Pultit. Edhe gjatë ditës së parë të operacionit anti-kanabis në zonën e Dukagjinit, pati njoftime për të shtëna me armë nga persona të paidentifikuar, njoftime që nuk u konfirmuan plotësisht nga policia. Ndërkohë, në lidhje me goditjen me armë zjarri të helikopterit, reagoi dhe ministri i Mbrojtjes Mimi Kolleli, e cila vlerësoi punën e tre pilotëve në aksionin antidrog. Ministre Kolleli u shpreh se tre pilotët meritojnë mbështetjen e opinionit publik, pasi ata vunë në rrezik jetën e tyre, ndërkohë që pohoi vendosmërinë e Ministrisë së Mbrojtjes për vazhdimin e mbështetjes së policisë në operacionin anti-kanabis në zonën malore të Dukagjinit. Gjatë dy ditëve të para të operacionit që po zhvillohet në Dukagjin të Shkodrës, forcat e policisë asgjësuan rreth 42.000 bimë narkotike të tipit kanabis sativa, ndërkohë që sekuestruan edhe 15 kg boqe kanabisi. Në këtë operacion, që cilësohet si më i malli pas atij të disa javëve më parë në Lazarat, morën pjesë 160 forca të policisë vendore dhe drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, 3 helikopterë dhe 10 automjete. Gjithashtu operacioni po mbështetet edhe nga ekspertë të policisë gjyqësore, si dhe të policisë shkencore të ardhur nga Tirana. Por në ndryshim me operacionin e zhvilluar në Lazarat, ku u arrestua një numër i madh personash për kultivim të bimëve narkotike apo kundërshtim me armë të forcave të policisë, gjatë dy ditëve të para të operacionit anti-kanabis në Dukagjin, mësohet se nuk ka pasur të arrestuar as nga banorët e zonës që kanë kultivuar bimet narkotike dhe as nga ata që ju kundërvun me armë operacionit policor. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Partia në pushtet në Turqi AK ka zgjedhur ministrin e jashtëm Ahmet Davutoglu si pasardhës të kryeministit Recep Tayyip Erdogan, i cili është tashmë presidenti i zgjedhur. Korrespondenti i Zërit Amerikës Dorian Jones njofton nga Stambolli.
Komiteti drejtues i partisë në pushtet në Turqi AK emëroi ministrin e jashtëm Davutoglu si kryeminist të ri, një lëvizje që do të hyjë në fuqi në vazhdim të këtij muaji. Përzgjedhja ishte e pritshme, duke njoftuar antarët e lartë të partisë dhe mediat për vendimin, zoti Erdogan tha se u konsultua gjatë përpara se të merrte vendimin.
Yolumuz açık olsun diyor. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapması için.
Ajo çka pritet prej kryeministit të ri është të përmbush ëndrrën ton për Turqinë e re. Duke shtuar se puna e madhe dhe ambicia Ahmet Davutoglu ndikojnë në marrjen e vendimit tek i cili u arrit bazuar në meritat. A i shtoi se zoti Davutoglu i është përshkushtuar një politike të jashtme të ndërgjeshme dhe besimi ynë është se ai do të vazhdojë këtë përkushtim si kryeministër. Zoti Davutoglu premtoi se do të vazhdoj punën e Zotit Erdogan.
12 yıl önce hasta adam muamelesi gören bir ülke ayakları üzerinde ayak yükselmiş.
Do të vazhdoj këtë lëvizje restauruese që filloi 12 vjet më parë, kur Turqia shikoi si i sëmurë Evropës. Udhëtimi i njohur do të arrijë qëllimin e tij. Partia AK do të qëndrojë si një shkëmb monumental ndaj kundërshtarëve të saj. Përpjekjet e partisë AK për të drejtat dhe demokracinë nuk kufizohen nga vitet ose shekujt, shtoi ai. Analistët thonë se 55-vjeçari Davutoglu është një aliat i afërt dhe besnik i Zotit Erdogan. Ai e mbështeti pa lëkundje kryeministrin gjatë hetimeve të policisë dhjetorin e kaluar në lidhje me korrupsionin në nivelet larta qeveritare që implikonin familjen e Zotit Erdogan. Zoti Davutoglu i u bashkua partisë AK në vitin 2003 si këshilltari kryesor i Zotit Erdogan për politikën e jashtme. Ai vjen nga një shkuar akademike dhe flet tre gjuhë. Në vitin 2009 ai u bë ministër jashtëm dhe njihet gjerësisht si personi që mbështet adoptimin nga Turqia të një politike të jashtme të orientuar më shumë drejt lindjes mesme, një politikë shpeshherë e përkufizuar si neo-otomanizëm. Analistët thonë se pjesë e kësaj politike është edhe mbështetja ndaj vëllazërisë myslimane në rajon, si dhe mbështetja e fortë për rebelët sirian që luftojnë kundër regjimit të Damaskut. Ky qëndrim ka shkaktuar polemika, pasi Turqia tashmë ka ndërprer ose acaruar marrëdhëniet diplomatike me të gjithë fqinjet e saj jugore. Soli Ozel, analist politik i gazetës turke Habertürk, thotë se Zoti Davutoglu ka një pozitë të ulët brenda partisë, por që i përshtatet ambicieve të Zotit Erdogan si president.
I suspect that Davutoglu would be a weak prime minister because although he has invested heavily in domestic politics.
Kam dyshimin që Davutoglu do të jetë një kryeminist i dobët, sepse pavarësisht se ai ka investuar shumë së fundmi në politikën e brendshme, ai ende nuk ka rënë të qëndrueshme si politikan vendas. Kjo është pikërisht ajo që dëshiron Erdogani, presidenti i zgjedhur. Ai dëshiron një kryeministër që nuk do të mundet vërtet ta sfidojë, dhe tek Davutoglu ai e ka gjetur këtë person. Zoti Erdogan ka deklaruar se ai si president do të marrë një rol shumë më aktiv se zakonisht. Sipas kushtetutës së Turqisë, presidenca është një pozicion gjerësisht ceremonial dhe është parlamenti që ka pushtetin e vërtet. Zoti Davutoglu pritet të zgjidhet kryetar i partisë AK gjatë një kongresi të partisë të planifikuar për javën tjetër. Më pas, ai do të marrë në dorëzim zyrën e kryeministrit, pasi Zoti Erdogan të ngjitet në presidencë më datë 28 gusht.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Grupi i punës me Shteteve të Bashkuara dhe Kinës për ndryshimet klimatike paraqiti një raport progresi në raundin e 6 të dialogut strategjik dhe ekonomik mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës që u mbajt kohët e fundit në Pekin. Ky grup për ndryshime klimatike i krijuar gjatë vizitës së parë në Pekin të sekretarit Kerry në prill të vitit 2013 po punon mbi bazën e përpjekjeve të përbashkëta të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës për trajtimin e ndryshimeve klimatike në sektorët kyç të ekonomive të dyja vendeve. Grupi i punës raportoi se për nismën e parë, paksimi i çlirimit të gazeve nga automjetet e rënda dhe të tjera, Shtetet e Bashkuara dhe Kina ranë dakord për të bashkëpunuar në tre fusha: rritja e standardeve të efikasitetit të makinerive të rënda dhe atyre të tjera me karburant, kontrolli i teknologjive për karburante të pastra dhe nxitja e transportit eficient dhe që nuk krijon ndotje. Nisma e dytë është për të bashkëpunuar për integrimin e teknologjive të rrjeteve elektrike dhe të burimeve të pastërta të gjenerimit të energjisë për përdorimin në infrastrukturë. Nisma e tretë lidhet me karbonin, përdorimin dhe ruajtjen e tij. Në të dyja vendet janë duke u zhvilluar disa plane demonstrimi. Nisma e katërt është efikasiteti i energjisë në ndërtim dhe në industri. Shtetet e Bashkuara dhe Kina synojnë të bashkëpunojnë për të kursyer energjinë për eficiencën dhe standardet e energjisë, identifikimin e teknologjive për energjinë eficiente si dhe praktikat më të mira për industrinë e ndërtimit. Nisma e pestë ka të bëjë me bashkëpunimin e ndërtimin e sistemeve kombëtare të raportimit të çlirimit të gazeve të efektit serr në të dyja vendet. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë në plan të mbajnë dy seminare mbi ndërtimin e kapaciteteve dhe një turne studimi në Shtetet e Bashkuara në vitet 2014-2015 me synimin për të rritur kapacitetin e Kinës në matjen e gazeve të efektit serr, mënyrën e raportimit dhe metodologjitë e verifikimit. Shtetet e Bashkuara dhe Kina po ashtu filluan nismën e gjashtë mbi ndryshimet klimatike dhe pyet duke i shtuar një sektor të ri të rëndësishëm bashkëpunimit mes së dy vendeve që janë përgjegjësit e çlirimit të çerekut të gazeve në mbar botën, duke pranuar nevojën e negocimit të marrëveshjes për ndryshimet klimatike pas vitit 2020, Shtetet e Bashkuara dhe Kina vendosën një dialog lidhur me politikat që duhen ndjekur në këtë fushë. Më 14 shkurt të vitit 2014, Shtetet e Bashkuara dhe Kina ritheksuan për kushtimin e tyre për të kontribuar në përpjekjet globale për vitin 2015 për të realizuar sfidat e ndryshimeve klimatike.
Apo dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Më 23 gusht të vitit 1775, mbreti George III i Anglisë deklaroi se kolonitë britanike në Amerikë ishin në rebelim të hapur. Armiqësit ndërmjet kolonëve amerikan dhe MMD-ut kishin marrë tipare të dhunshme. Amerikanët kundërshtonin ato që i cilësonin si taksat papranueshme të vendosura nga parlamenti britanik. Kolonët thonin se taksat e vendosura mbi çajin, dokumentat ligjore, gazetat dhe prodhimet e eksportuara ishin palishme, sepse ata nuk ishin përfaqësues në parlament kur hynë në fuqi këto masa, megjithëse ishin qytetar britanik. Në atë kohë pjesa më e madhe e kolonëve nuk donin armiqësi me Britaninë. Ata shpresonin që luftimet që po zhvilloheshin nga kolonët me tendenca radikale separatiste të përfundonin shpejt, pasi qeveria britanike t'u njihte kolonëve të drejtën të plotë si qytetar anglezë. Megjithatë, me vazhdimin e luftimeve, marrëdhëniet mes kolonëve dhe Anglisë u shpërsuan më tej dhe brenda një viti filloi revolucioni në thirrjet për pavarësinë e Amerikës. Më 23 gusht të vitit 1926, aktor i filmave Pazër Rudolf Valentino vdiq në moshën 31 vjeçare. Ai vuante nga ulçra. Qindra mira vet, ndoshta miliona, gra në Shtetet e Bashkuara dhe në mbar botën, e vuajtën vdekjen e ti. Gjatë 5 viteve që ai ushqua në Hollywood, fama e Valentino sariti maja pothuese të pakrahasueshme në industrinë kinematografike. Aktori me origjinë italiane ishte bërë stereotipi i dashnorit të pashëm zeshkan në filma të tillë si Gjaku dhe Rëra, Shqiponja, dhe në filmin e tij më të famshëm Sheiku. Valentino punoi fillimisht si kopshtar para se të fillonte punë si kërcimtar në një shfaqje variete. Ai filloi karrierën e aktorit me role të vogla në vitin 1918 dhe u shqua për herë të parë në rolin e tij si personazhi kryesor në filmin 4 kalorësit e apokalipsit në vitin 1921. Në filmat e tij më të njohur, Valentino portretizoi dashnorin e vetkënaqur, por edhe plot pasion. Ai ndodhej në qytetin e New Yorkut për premierën e filmit Biri i Sheikut, kur vdiq.
Jeni në valët e zërit Amerikës, ky është emisioni i parë për ditën e sotme, emisioni i radhës është ai i televizionit të cilin ju mund të ndiqni në orën 18 deri në orën 18:30. Këtu po ndahemi duke ju uruar ditën e mirë dhe miru dëgjofshin përsëri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.